Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Mirziyoyev tanqididan so'ng prokurorlar uchun pora olmaslik treningi o'tkazilmoqda.
Prokuraturani 70% ishdan olib tashladik. Hali yana olamiz. Nimaga desangiz, birikdan nohisoblar illat tashab ketgan prokuraturaga poraxo'rlik illatini.
Turkiyada yana bir o'zbekistonlik terrorchilikda gumonlanib qo'lga olindi. Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov gaz svetdan qarzdorlar hajga jo'natilmasligidan ogohlantirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 29-iyun yangiliklari bilan Zamira Shukur. 29-iyun kuni O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qaror matni e'lon qilindi. Unda yozilishicha prezidentning 20 aprel kungi oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Termizda davlat texnika universitetining yangi filiali ochiladi va unga marhum prezident Islom Karimov nomi beriladi. Hozirgacha Prezident Mirziyoyev qarori bilan marhum prezident xotirasini abadiylashtirish maqsadida Toshkentdagi xalqaro aeroportga Islom Karimov nomi berildi. Samarqand, Qarshi va Toshkentda unga haykal o'rnatiladigan bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 23-iyun kuni qabul qilgan qarori respublika aholisini ijtimoiy ahamiyatga ega asosiy oziq-ovqat tovarlari bilan ishonchli ta'minlash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan choralar to'g'risida deb nomlangan. Hozircha rasmiy saytlarda e'lon qilinmagan bu qaror mazmuniga oid mahalliy nashrlarda tarqagan xabarlarga ko'ra, prezident buyrug'i bilan bosh vazir Abdulla Aripov raisligida asosiy iste'mol mahsulotlari narxini monitoring va nazorat qilish bo'yicha respublika hamda hududiy komissiyalar tashkil etiladi. Shuningdek, O'zbekistonda go'sht, yog', don mahsulotlari, un, kartoshka, sabzi, piyoz va boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlarning ichki bozordagi narxlarini barqarorlashtirishga yordam beruvchi maxsus jamg'arma ham tuziladi. Mazkur jamg'arma ichki bozordagi talab va taklif o'rtasidagi keskin nomutanosiblikni tartibga solishni mablag' bilan ta'minlaydi. Ayrim xalqaro yangiliklar. Kiyev shahar Abalonskiy rayon sudi 29-iyun kuni mamlakat sobiq prezidenti Viktor Yanukovich ustidan sirtqi mahkama jarayonini boshladi. 2014-yil fevralidagi xalq isyonidan so'ng Rossiyaga qochib ketgan Yanukovich Ukraina hududiy yaxlitligiga daxl qilish, davlatga xiyonat va agressiv urush olib borganlikda ayblanmoqda. Yanukovich Kiyev sudiga kelib, shuningdek videokonferensiya shaklida aloqaga chiqish talabini rad qilganidan so'ng mahkamani sirtdan o'tkazishga qaror qilingan. Yanukovich himoya uning Kiyevga o'z hayotiga nisbatan jiddiy tahdid mavjudligi bois kela olmasligini aytib, sobiq prezidentni sirtdan sud qilish qarori ustidan shikoyat arizasi kiritishlarini bildirdi. Eks-prezidentga qo'yilayotgan ayblarning asosiy dalillari orasida Viktor Yanukovichning Rossiya Federatsiyasi Soveti va Putin ma'muriyatiga Ukraina hududiga Rossiya qo'shinlarini kiritishni so'rab, 2014-yilning mart oyida yozgan maktubi foto nusxasi bor. AQSh mudofaa razvedkasi agentligi Rossiyaning demokratiyadan qo'rqish sabablarini izohladi. Kreml rahbarlarining AQSh Rossiyadagi rejimni o'zgartirish niyatida degan ishonchi ikki davlat o'rtasidagi keskinlikni kuchaytirayotgan asosiy omillardan biri deyiladi. Mudofaa razvedkasi agentligi 28-iyun kuni e'lon qilgan yangi hisobotda. Ana shu qo'rquv bois Kreml AQShning jahon bo'ylab demokratiyani qo'llab-quvvatlash urinishlariga chuqur ishonchsizlik bilan qaraydi va ularni global maydonda faqat o'z qadriyatlarini o'rnatish harakati sifatida ko'radi, deyiladi hisobotda. Kremlning ayniqsa Ukrainadagi voqealardan keyin AQSh Rossiyada ham rejimni o'zgartirish uchun poydevor qurayotganiga ishonchi komil, der ekan mualliflar. Putinning Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'dargan isyonni Amerika uyushtirgani haqidagi bayonotini misol qilib keltiradi. NATOga a'zo Yevropa davlatlari va Kanada joriy yilda mudofaa xarajatlarini 4.5%ga oshiradi. Bu haqda bayonot bergan NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergga ko'ra, hozircha 27 a'zo davlatdan faqat Gretsiya, Britaniya, Polsha va Estoniyagina 2016-yilda qabul qilingan kelishuv shartlarini bajarmoqda. Mazkur kelishuvda a'zo davlatlarning o'z yalpi ichki mahsulotining 2%iga teng mablag'ni mudofaaga ajratishi ko'zda tutilgan. Stoltenberg keltirgan raqamlarga ko'ra, 2017-yilda NATO byudjeti 280 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan va bu o'tgan yilgiga nisbatan 46 milliard dollarga ko'pdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Prokurorlarga pora olmaslik bo'yicha saboq berilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Mirziyoyevning prokuratura tizimini tanqid qilishi ortidan Respublika idoralararo komissiyasi tomonidan sud, adliya, prokuratura tizimidagi korrupsiyaga qarshi kurash dasturi ishlab chiqarilgan. Bu dasturga muvofiq sudya va prokurorlarga maxsus seminar treninglar o'tkazilmoqda. Mart oyidan beri o'tkazilayotgan bu seminarlarning navbatdagisi O'zbekiston prezidentining 13 iyun kungi kengaytirilgan videoselektor majlisida prokuratura tizimini poraxo'rlik illati urchigan tizim deb tanqid qilinganidan keyin 20 iyun kuni boshlangan. O'zbekiston adliya, sud va prokuratura tizimidagi adolatsizlik va poraxo'rlik tanqidiga bag'ishlangan bu video selektorda Mirziyoyev
prokuraturaning 70% ni ishdan olib tashladik biz. Hali yana olamiz. Nimaga desangiz, birikdan nohisoblar illat tashab ketgan prokuraturaga poraxo'rlik illatini.
Biz o'tkazayotgan seminar trening prokuratura tizimlaridagi ana shu poraxo'rlik illati va korrupsiyaga barham berishni maqsad qilgan, deydi Ozodlik bilan suhbatda seminar tashkilotchisi. Prokuraturada lustratsiya, tozalanish boshlandimi? Ozodlik muxbiri bu savolni O'zbekiston adliya tizimida uzoq yillar ishlagan 2 darajali davlat adliya maslahatchisiga berdi. Lustratsiya, total chistka desak kuchli gapirgan bo'lamiz. Prokuratura korrupsiyaga moyil kadrlardan tozalamoqda desak to'g'riroq bo'ladi. Bir nechta viloyat va o'nlab tumandagi prokurorlar ishdan olindi. Ularning bir qismi pensiyaga ketdi, bir qismi uyda ishsiz o'tiribdi, bir qismi esa jinoiy ish ochilib hibsga olingan, deydi suhbatdosh. O'zbekiston prokuratura tizimida jiddiy islohotlar bo'lishidan manfaatdorligini ta'kidlagan Bosh prokuratura rasmiysining Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotida prokuraturaning MX nazoratidan qutulayotgani ta'kidlanadi.
Ishdan ketgan 70% xodim bu 2005-yildan keyin shakllangan tartibga oid. Ungacha prokuraturada xo'ja ko'rsin tarzida bo'lsa-da, qonun doirasida ishlash uslubi mavjud edi. 2005-yilda prokuratura o'z mustaqilligini yo'qotib, butkul MX ta'siriga tushdi. MX raisining birinchi o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ulug'bek Xurramov bilan birgalikda boy tadbirkorlarni sog'ish va talash tizimiga asos soldi. Taqdir taqozosi bilan o'z vaqtida Abdulla Aripov va Kozim To'laganov kabi mulozimlar ham Xurramov tarafidan kamsitilib so'roq qilindi. Mirziyoyev davlat rahbarligiga saylangandan keyin 2 oy ichida Xurramov va Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha o'rinbosari Miraglam Mirzayev ishdan olindi. Ulug'bek Xurramov korrupsiyada ayblanib 18 yilga qamaldi.
Respublika prokuraturasi xodimining aytishicha O'zbekistonning yangi rahbari prokuratura tizimini isloh qilish uchun